16 бүлек. Шимбә көн үткәннән соң Магдалалы Мәрйәм, Яҡупның анасы Мәрйәм һәм Саломи Ғайсәнең гәүдәсен барып майлау өчен хуш исле майлар сатып алдылар. Атнаның беренче көнендә иртән иртүк ҡояш шығу белән алар ҡәбер янына киттеләр.
Ҡәбер аузын томалаған ташны безгә кем аударып бирер икән?
Диештеләр бер-беренә алар. Килеп җиткәч, ҡарасалар таш читкә аударылған, ә ул таш бик зур иде. Ҡәбер эшенә кереү белән, алар уң яҡта ызын аҡ кейем кейеп ултырыучы бер егетне күреп алдылар һәм ҡурҡып киттеләр.
«Ҡурҡмағыз!»
диде ул аларға.
«Сез ҡашҡа ҡаҙаҡланған насаралы Ғайсәне эҙләйсез. Ул терелтеп торғызылды. Ул мында юҡ. Менә ул ятҡан урын. Ә сез аның шәкертләренә һәм Питергә Ғайсә сездән алда Галилеягә барыр. Һәм ул үзе әйткәнчә сез аны шунда күрерсез дип барып әйтегез».
Алар ҡәбердән шығып, ҡурҡыуларынан ҡалтырап йүгерделәр һәм бер кемгә дә һич нәрсә әйтмәделәр. Алар бик ныҡ ҡаушағаннар иде. Атнаның беренше көнөндә иртән иртүк Ғайсә үледән терелеп торғаш, иң элек Магдалалы Мәрйәмгә күренде. Ғайсә бу хатынның эшеннән 7 җинне ҡуып шығарған иде. Мәрйәм Ғайсәне күреүе турында элегерәк Ғайсә белән бергә йөргәннәргә хәбәр итте. Алар хәсрәткә төшеп йылап утыралар иде. Һәм алар Ғайсәнең исән булуына һәм Мәрйәмнең аны күреүенә ышанмадылар. Шуннан соң шәһәрдән китеп барған ике шәкертенә Ғайсә башҡа ҡиәфәттә күренде. Алар кире ҡайтып ҡалғандарына хәбәр иттеләр. Әммә аларға да ышанмадылар. Ниһайәт, 11 шәкерте ашап ултырған шаҡта Ғайсә аларға да күренде. Ышанмағандарына һәм күңелләре ҡаты булыуына ул аларны шелтәләде. Чөнки алар үледән терелеп торған Ғайсәне күрүчеләргә ышанмадылар. Ул аларға әйтте:
«Барығыз. Бөтен жир буйлап барлық кешеләргә яхшы хәбәрне таратығыз. Иман китереп суға шумдырылу йоласын үткән кеше ҡотҡарылашаҡ. Ә иман итмәүче исә хөкөм ителәшәк. Иман китергәннәр мондай ғәләмәт билгеләре күрсәтерләр. Алар минем исемемне әйтеп, жиннәрне ҡуып шығарырлар. Яңа телләрдә сөйләшерләр. Ҡулларына йыланнарны алсалар яки ағу ишсәләр, аларға зыян килмәс. Ауру кешеләренең өстенә ҡулларын ҡуйсалар, алар сауығырлар».
Шулай дигәннән соң Раббы Ғайсә күккә алынып, Аллаһының уң яғына ултырды. Ә шәкертләре китеп, бөтен жир буйлап яҡшы хәбәрне таратып йөрділәр. Һәм Раббы аларға ярдәм итеп торды, аларның сөйләгәннәрен илаһи билгеләр белән раслады.